Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя, збор выбраных перадаж папярэдняга тыдня. Сёння вы пачуеце падарожжа свабоды. Цягам 2007 году наш корэспандэнт Віталь Сямашка наведаваў аграгарадкі. Беларусы за мяжою. Як адзначаюць беларусы каляды і Новы год у Амерыцы і ў Еўропе. А таксама беларуская Атлантыда без бар'ераў. А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з перадачы «Госць на свабодзе». Сёння госцем народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. З ёй у студыі Александр Уліцёнак.
Нашым грамадскім рэдактарам была народная артыстка Беларусі, у мінулым кіраўніца дыктарскага аддзелу беларускага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Яна звольнілася падчас другой прэзідэнцкай кампаніі Александра Лукашэнкі, калі адкрыта заявіла ў друку, што кіраваць краіны прыходзіць хамская ўлада. Цяпер спадарня Зінаіда займаецца педагогікай. Па грамадскай лініі сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі і рады беларускай інтэлігенцыі. Калі мы дамаўляліся пра грамадскае рэдактарства на свабодзе, спадарня Бандарэнка запыталася, чаму яна і чаму менавіта зараз. Я шчыра прызнаўся, гэты тыдзень якраз паміж святамі, калядамі, Растом Хрыстовым і старым Новым годам, а дзясяткі тысяч нашых слухачоў асацыююць яе непаўторны голас з такой прыгожай, святочнай, ну проста нацыянальнай беларускай усмешкай. Адказ пачуў. Добра, але ж і тэму тыдня хачу замовіць у такім разе адмысловую. Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. А чаму і не? Такім чынам, пра рознае стаўленне да нараджэння Хрыстова вернікаў і тых, хто лічыць сябе па-за рэлігіяй, як сустракаюць новы ды стары Новы год людзі маладыя і больш сталага веку, пра тое, чым адрозніваецца святкаванне калядаў на захадзе і на ўсходзе краіны. Пачынаем нашу перадачу рэпартажам з Гарадзеншчыны. Лічыцца, што памежнай вобласці традыцыйна добра наладжаны калядна-святочны гандаль, хапае ілюмінацыі, а сёлета нават палепшылі асвятленне ў старым горадзе. Але гарадзенцы бываюць за мяжой і заўважаюць, што адрозненні па-ранейшаму застаюцца. У які бок? Матэрыял на гэту тэму падрыхтаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
У суседнім Беластоку на рынку Касцюшці ставяць саламяныя буданы, прадаюць разнастайныя свечкі і мноства калядных дарункаў. Такі рыначак я памятаю таксама ў Празе, перад касцёлам. Там была і шопка з біблейскай сцэнай нараджэння Хрыста, і шэрагі шапікаў са святочнымі дарункамі. Побач можна было купіць і з'есці гарачай кукурузы, смажанай каўбасы, рагалікі з кавай, выпіць гарачага грогу. Гарадзенка Ірына трапіла ў калядны час яшчэ далей, у Францыю. Яе ўражанні.
Пануе сапраўды такі прыўзняты настрой. У крамах зніжэнне коштаў месцамі я бачыла 50-60%. Смажаныя каштаны, віно адмысловае каляднае. Тут жа у бровары ў гэты калядны час вараць адмысловае каляднае піва.
Калі Гарадзенка вярнулася да хаты, горад здаўся досыць прыгожым. Але не хапала радаснай атмасферы, самі людзі выглядалі больш штодзённа. Апошнім разам у горадзе на Савецкай плошчы абапал аздобленай яліны таксама быў святочны гандаль, але без ніякіх зніжак. Чамусьці пасярэдзіне ў якасці экспаната стаяла вялікая міліцэйская машына.
Каб навагодны калядны настрой перадаўся і вам, шаноўныя слухачы, прапануем паслухаць калядкі, якія на просьбу Радіо Свабода выконвалі летась вядомыя ў Беларусі асобы. Таким чином слухаем калядку от политика Вячеслава Сивчика.
Первая, якая помнится, это вот песняровская как раз калядка. А калядные блины ладные, ой, люли-люли, блины ладные. Каляда, 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 ох, каляда. Под час научания на филфаку заспел я легендарную майстровню. Была калядка такая. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Дзе каза ходзіць, там жы та радзіць, дзе каза хвастом, там жы та кустом, дзе каза рогам, там жы та стогам, дзе каза нагою, там жы та капою.
Вы слухаеце перадачу, падрыхтаваную корэспандэнтамі Радіо Свабода на замову грамадскага рэдактара тыдня Зінаіды Бандарэнкі пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. Заходняя Беларусь хоць і блізка да Польшы, аднак у сэнсе арганізацыі святочнага гандлю больш падобная на ўсходнюю Беларусь. Вось замалёўка нашага корэспандэнта з Магілёву Алеся Асіпцова.
Напярэдадні Новага году ў магілёўскіх крамах не было актыўнага распродажу ды зніжак на тавары. Традыцыйна на каляды ды Новы год у Магілёве ладзіліся святочныя кірмашы. Ці задаволеныя імі арганізатары управа гандлю магілёўскага гарвыканкаму. Паведаміла начальніца аддзелу арганізацыі гандлю гарвыканкаму Светлана Казарян. Пасля трохгадовага перапынку на святы наведаўся рок-гурт «Палац» і 40 хвілінаў радаваў магілёўцаў сваім выступам.
А мы частуем слухачоў свабоды чарговай калядкай. Гэтым разам аднамесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Кожныя каляды я прыгадваю нашыя першыя публічныя каляды, калі мы, тады студэнты універсітэту, мастацкага інстытуту, проста взялі і пайшлі з кватэры ў кватэру па так званым пісьменніцкім доме на Карла Маркса 36. Тады мы спявалі калядныя песні. Мела мамка тры сыночкі, ой, калядо, калядзец. Стали яны ранесенька, ой, калядо, калядзец. І гэтак далей. Шчаслівая гісторыя пра беларускіх хлапцоў, якія паехалі ў сталіцу сваю, у Вільню, выбралі там харошых нявестаў. За гэтую калядную песню і за іншыя мы атрымалі першае ў нашым жыцці міліцэйскае затрыманне. Ратаваў нас з лапаў тагачасных палкоўнікаў ніхто іншы, як спадар Владзімір Караткевіч.
Аднак працягваем рэпартаж нашага гарадзенскага корэспандэнта Сергія Астраўцова пра тое, як святкуюць каляды ды Новы год суседзі беларусу.
Гарадзенка Алеся пабывала ў калядны час у Вільні.
Першае, што мне кінулася ў вочы, гэтыя зніжкі мінус 20,8%. Аказалася, што гэта як 2008 год. Нягледзячы на тое, што было вельмі халодна, было шмат народных майстроў на вуліцах. Яны прадавалі розныя там рушнікі, шкарпэткі дэкаратыўныя, якія класці падарункі можна. У нас кідаецца ў вочы, што не ўмеюць афармляць вітрыны краму. Там у гэтым за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам, у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражэлі прадукты. Касірка апраўдывалася тым, што пасля новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
І зноў паралелі паміж святамі ў заходняй і ўсходняй Беларусі. На Магілёўшчыне перад Новым годам чацвёра чыноўнікаў запаснога Магілёўскага гарадскога ды горадскага раённага выканкаму прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці за тое, што не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Дзіўная сітуацыя. Яны паўзлі ўгару па ўсёй краіне, асабліва на харчаванне, за год амаль на 13%. Хоць ва ўсіх сумежных краінах кошты на тыя тавары ўжо былі ніжэй, чым у Беларусі. Невыпадкова ўрад абмежаваў увоз харчоў з-за мяжы, тых самых Польшы і Літвы. Паводле Мінстату, пры прагнозе 7-8%, у цэлым кошты павысіліся да 9,5%. Упершыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. І вось на гэткім тле за неўтрыманне цэнаў у вызначаных межах перад святам пакаралі некалькіх чыноўнікаў. У Магілёве перадае наш корэспандэнт Алеся Сіпцоў такую паказальную акцыю абласных уладаў, маўляў, вось як вертыкаль клапоціцца пра інтарэсы народу, людзі ацанілі звычайнай паказухай.
Пад пагрозай пазбаўлення ліцэнзіяў ды гандлёвых месцаў знаходзяцца і індывідуальныя прадпрымальнікі, якія дапусцілі павышэнне цэнаў і парушылі тым самым пастанову ўраду. Аб некаторых мерах забеспячэння ў 2007 годзе прагнознага паказчыку інфляцыі. У гандлёвых арганізацыях карэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што пастанову для службовага карыстання нумар 1800 выдалі, каб прадухіліць падвышэнне цэнаў перад каляднымі і навагоднімі святамі. У прыватных гутарках гандляры казалі, што цэны ў снежні стрымаць не ўдалося, у сярэднім ад 2 до 10%. Сітуацыя з цэнамі, аднак, не сталася перашкодай для магілёўцаў, каб адсвяткаваць і Новы год, і каляды. А ці дорага абышліся святы сямейным бюджэтам?
Ну, где-то 200 000, так гэта точна. Втраём, сын, я і муж.
Средні, такім я бы сказал. На чалавека, если считать, то 1000, наверное, 80-90. Только если считать по спиртным напиткам, то может был достаточно разнообразным.
Рублю 130 на двоих человек. Это занадто.
У Новым годзе магілёўцы чакаюць звычайнага шчасця, спакою ды паболей грошай. Затое і падымалі келіхі.
Ну а за што перад старым Новым годам падыме свой келіх грамадскі рэдактар тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка?
У гэтыя навагоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем сталы абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуецца куццёй, каша ячневая з разынкамі, ці прасвірка з царквы. А потым пераходзяць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то пажаданняў, тостаў, частаванняў вялікае мноства. у паузах дораць падарункі. І як бы не абмежавана ў матэрыяльным сэнсе жылі нашы людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'е. Калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе.
Мы працягнем расказваць пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага маратону пасля кароткай інфармацыйнага паведамлення пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце перадачу «Госць на свабодзе». Сёння госцем народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. Разам з ёй у студыі журналіст Александр Улюцёнак.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». З вамі зноў Александр Улюцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму на замову грамадскага рэдактара тыдня народнай артысткі Беларусі Зінаіды Бандарэнкі пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага маратону ў Украіне. І на пачатку калядка ад літаратара, палітолага Александра Фядуты.
Слухаў у мяне няма голаса таксама, але я памятаю, як мне бабці спявала мая, бабця Каця. А мы на калядкі напячэм аладкі, будзем песні спяваць і гасцей частаваць. Так атрымалася, што неяк пад каляды павезла яна мяне ў дзіцячы садок. Была завіруха такая неверагодная. Я на везімене на санках, а я і заснуў і зваліўся ў сугроб. А за ёй, за бабцей, пабег наш кот, Мурка. І бяжыць ён за ёй, і нешта так мяучыць. А яна не разумеюся, таму што завіруха. Нарэшце кот просто не вытрымаў, забег перад ёй стаў, а вогці унука губіла. Вось так вось кот мяне напярэдадні калядаў спас.
Прагучала калядка ад літаратара палітолага Александра Фядуты. Пагадзіцеся, прыгожа, з душой спявалася і добра слухалася. Нешта падобнае можна пачуць і гэтымі днямі. Аднак ці не перарываецца той ланцужок традыцый? Дзе яго слабыя звёны? І што, наадварот, падчас сталення толькі ўзмацняе глыбінную сакральнасць калядных святаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
З аднаго боку, людзі сталага веку, даследчыкі народных традыцый сцвярджаюць, што няма таго, што раніш было, бо беларуская вёска, носьбіты традыцыі паміраюць. Меркаванне кандыдата філалагічных навук, фалькларысткі Ліі Салавей.
Традыцыі разбураны. Это колоссальная страта. За паўстагоддзе, яшчэ да вайны і пасля вайны трошачкі звялося. Вёска ж знікае з твару зямлі, тут колоссальныя змены.
І цяпер маладыя гараджане, чуўшы краем вуха пра народныя калядныя традыцыі, на каляды ходзяць па кватэрах і, мягка кажучы, вымагаюць пачастунак, часцяком не ведаючы ні адной калядкі прыпеўкі. Але гэта псеўдакалядаванне з багатай беларускай фальклорнай спадчыны нічога агульнага не мае, кажа Лія Салавей.
Перапынім рэпартаж Інны Студзінскай дзеля падмацавання сказанага навукоўцам Ліяй Салавей статыстычнай даведкай. Дык вось, ад 1982 году з мапы краіны штогод знікае па 200 населеных пунктаў. На Віцебшчыні за апошнія чвэрць стагоддзя не стала кожнае чацвёртае паселішча. Нялепшая справа і ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. У апошній, дарэчы, змяншэнне люднасці, ёсць такі тэрмін у дэмографаў, склала ажно 40%. Аднак працягнем рэпартаж Інны Студзінскай пра пераемнасць рэлігійных і народных традыцый.
А вось у царкву і касцёл на хрысціянскія святы стала хадзіць значна больш народу, асабліва ў гарадах. Меркаванне праваслаўнага святара айца Яўгена Грамыкі.
Людзі хочуць быць бліжэй да Бога, такія святы, як нараджэнне Хрыстовае. Верушы чалавека, самае галоўнае, у гэта свята прыйсці ў царкву памаліцца, дзякаваць Богу. Але некаторыя людзі, на жаль, для іх гэта засталося толькі на ўзроўні падарункаў, віншаванняў, як бы людзі забываюцца пра сутнасць гэтага свята. Такое таксама ёсць, на жаль.
Каталіцкі святар ксёндз Сяргей таксама кажа, што ў касцёл стала хадзіць значна больш людзей. Ды і каталіцкіх храмаў стала болей.
Калі пабудаваны касцёл адчынены, то чалавек волей і неволей на свята пайдзёт паглядзець ясілкі, можа памоліцца даже сам. Чалавек памінае трохі пра Бога, свядомы становіцца чалавек.
Этнограф, фалькларыст Лія Салавей вельмі расчараваная, што страчваюцца, губляюцца, забываюцца народныя традыцыі, такія як валачобніцтва, калядаванне.
Это незвычайны быў абрад. Кожны двор абыходзілі, як бы нітачкай звязваючы ў адно цэлае увесь народ. Гэта можна працягваць. Гэта была палітыка, якая нацэльвала на якія-небудзь не нашы формы культурныя, а проста усесаюзную самадзейнасць, падражэнне хору Пятніцка, прыпеўкі пад Мардасаву.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка, таксама заклапочаная станам захавання і пераемнасці традыцыяў.
А як традыцыі перадаюць маладым,
Теперь, мне подается, зникли с телевизионных программ такого накерунку передачи. А вот и свой час на нашем БТ існувала чудовная программа, якую любили и вязковые глядачи, и городжане. И она называлась «Запрошаем на вячорки». На початку я ее вели дикторы. Одной же довелось и мне, можно сказать, пощастило. Так вот, та программа была присвечена колядным величальным песням, якія сопровождались театрализованными гульнями с перепрананием у козу и медведя. Величальные віншаванні присвечались господарам хаты с пожаданиями им добра, заможности, а потом высмеиванием человечих хибов. Але робилось это вельми добродушно, тепло и с гумором. Вось бы вернуть все это на телеэкран.
Коли ситуация с захованием традиций так проблематично выглядит на батьковщине, то что отбывается с тем же калядованием у соседних краинах? Нагадаем. Теперь за межами РБ у больше чем 70 краинах свету стало живуть около 5 миллионов этничных белорусов. Наивеликшая колькость у России – 800 тысяч. У США сегодня до 600 тысяч белорусов, Аргентине – до 150 и Канаде – до 100 тысяч человек, 50 тысяч у Польши. Тему доследует Галина Абакунчик.
Белорусы России калядки святкуют у залежности от региону и массовости своей этничной присутности у им, каже московская белоруска Таиса Мищенко.
Калядуют у Сибири. Племянница моя телефоновала, каже, вось тут как раз у нас калядки начинаются. Вот у города Омск, там вовле шмат белорусов. Ну и там вот и калядки, и все. Просто это у памяти народной заховалось. У Москвы абсолютно выключено. У Подмосковья так само. Як не имкнуться, они привить навод купали. Но это не гуляние массовое. Але атрымліваецца як канцэрт. Калядкі не спрабуюць, это просто звычайная ёлка.
У Польшчы калядкі святкуюць перадусім на тэрыторыі найбольшага пражывання беларусаў на Беластоцчыне. У Варшаве ж адзначаюць каталіцкае раство і праводзяць клубныя калядныя імпрэзы, кажа старшыня грамадскай арганізацыі Інстытут беларускай культуры Вольга Гардзейчык.
Што ж да праваслаўных беларусаў, якія жывуць тут спрадвеку, гэта жыхары Беластоцчыны, то яны, канешне, святкуюць па праваслаўным календары і Божае нараджэнне. Пра гэта таксама заўсёды есть шмат репортажей у телевизии, так само это все вельми урочисто, пригоже, со спевами, с традициями, которые они вельми шануют. Эта импреза користалась великой популярностью сирот и белорусов варшавских, и шмат ликих поляков, и так само иншаземцев.
Белорусы вельми у своих калядаваннях так само больше трымаются католицких традиций, которые спробуют умацовывать и развивать навод светские улады, каже белорусский веленчук Сержук Витушка.
Это католицкие такие обшары, и тут калядаванне было на три короли. Я, ну, по часу супадала с православными калядами. Приблизно в той самый час, когда у православных починали ходить калядовщики, у католиков починали ходить три короли. Это такая живая батлейка. Эта традиция трех королев, она и для литовцев, и для поляков, и для белорусов, она есть. И сучасные улады, и они спробуют ее подтримать, оживить. Они обыходят все костелы вилинские. Такие сучасные городские эксперименты тут отбываются.
Акцент на именно религийном аспекте святкования Роства Христова у белорусов прикметно меньше. У отрозни от своих соседей, у литовцев, латышов, россиянцев, украинцев, не кажучи про поляков, за советами менавіта Беларусь наибольш зведала религийную деформацию. Вот один только факт. Перед так званым вызвольным походом Червоной армии у 1939 году на всходе краины оцалели только с десяток церквов и всего два костелы. А на заходе тады хучали званы у 900 храмах. Однако давайте послухаем калядку от поэта Леонида Дранько-Масюка.
Усё, як вядома, пачынаецца з дзяцінства, і калядкі таксама адтуль з дзяцінства. Маё дзяцінства – гэта Давыдгарадок. Уявіце сабе такого хлопчыка палеска, пяцігадовага, які стаіць пад акном хаты суседа, зычыць яму добра і здароўя і спявае такую калядную песеньку. Там стояла сосна тонка висока, щудрий вечір. Тонка висока, решетом широка, щудрий вечір. А на той сосонці золота кориця, щудрий вечір.
Гэтымі днямі у православных верніку Беларусі працягваецца перыяд святкавання Роства Христова. У многіх беларускіх вёсках яшчэ захаваўся альбо адноўлены абрад калядавання на щодры вечар 13 студзеня. Калядоўшчыкі з казоцем, мядзведзем, з каляднай зоркай і музыкамі з'явяцца нават у многіх гарадах. Ці розніца уяўленні пра тое, што і як трэба святкаваць у маладога ды сталага пакалення? Даследавала тэму Юлія Рымашэўская.
Чым ёсць для вас Новы год і каляды? Што з гэтых святаў важней? З гэтымі пытаннямі я звярнулася да мінакоў каля Дзяржфілармоніі ў Менску.
Сам Новы год, сама сказка, настроение.
Сказка з чаго складаецца?
З новагодняй ёлкі, з прачным настроеннем, з Дзедам Морозам.
Тож з ёлкай, канешне, ў першую чаргу.
Для нашых бабуляў і дзядуляў ёлка таксама была галоўным атрыбутам навагодняй казкі. Маёй суразмоўцы 81 год. Спадарыня Ірына, колішняя жыхарка хутара Гавязна ў Нясвіжскім раёне, кажа, што згадкі дзяцінства пра Новы год перад вачыма як сёння.
Новы год уже 14-го и трех королев. Мы вельми чакали. Много радостей приносили, много подарунков. Приносили елку, упригоживали елку. Ланцужками, цацками, фонарики, свечки ставили на елке. Ясельки ставилися под елочку. В знак того, что это народился Иисус Христос. Сталіцкая такая традыцыя. У праваслаўных, колькі я і па вёсцы сваёй хадзіла, не бачыла гэтага, ды не чула.
Традыцыйных урачыстых сталоў было два, кажа спадарня Ірына.
24-го, прасвяточная вечара. Склалі абрусак і ставілі куцю. І куця стаяла на працягу ўсіх свят. Перловая каша. Мялі мак, і это было стравай да куці. Фрукты всякія на кучу. Про алкаголь не было мовы. Назаўтра рана ехалі ўсе ў касцёл. Унясіш. І дадому. Ну, на абед. Раскошны быў абед. Пяклі, булкі, тарты, мазуркі, пончыкі. Розныя кісялі былі.
Як бачна, беларускія густы і звычаі адрозныя ад традыцыі ў блізкіх суседзяў. Палякаў і нават булгараў. Скажем, у ночь на 1 студзеня там павінна стаяць мінімум 12 страваў, але мяса выключана. Затое ёсць рыба, грыбны суп або борщ, боб, рэпа, сыры, бульба. Тое самае і ў сербаў. Аднак далей у глыб Еўропы павага да мяснога ўсё больш заўважная. У навагоднюю ноч яна становіцца такім чынам своеасаблівым мастком, што звязвае беларусаў з заходнімі краінамі. І тутэйшыя, наколькі дазваляюць магчымасці, з задавальненнем мацуюць яго. Аднак працягваем рэпартаж пра народныя традыцыі святкавання калядаў і новага году.
Вядомы беларускі фалькларыст Уладзімір Васілевіч кажа, што вельмі рамантычную частку навагодніх звычаяў складалі традыцыйна калядныя варожбы.
Девка, напрыклад, перакіне там цераз плот валёнак, а хлопцы на лету падхопяць яго і сцягнуць. І девка потым павінна выкупіць той валёнак, каб не хадзіць потым у адным усю зіму.
Выкладчыца беларускай кансерваторыі Дар'я Мароз кажа, што зусім нядаўна, у студэнцкія часы, калядная варажба была ўлюбёным заняткам, тым больш давала нагоду адхіліцца ад падрыхтоўкі да зімовай сесіі.
Бачы тарелкі, несколько разных калет з зерном перемешывалі, ну і выцягвалі горсці этих зёр з таго, какой кальцо дасталось, делали какие-то планы на будущее.
Зусім незнаёмая сталаму пакаленню варажба па кітайскай кнізе перамен і дзін, надта папулярная ў сённяшняй моладзі. Затое калядуюць цяпер мала, а вось некалі забяспечыць сабе прысмакаў, спяваючы пад вокнамі суседзяў калядкі, ніхто не саромеўся.
Дзеткамі хадзілі і пелі. Напець я валы жачак, паўзу як рачак, скачу як жабка, да яйцо бабка. Не дасе яечка, здох яечка, не дасе кока, вылезе вока.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня народная артыстка Зінаіда Бандарэнка.
У 1990 годзе вельмі ўрачыста адзначалася юбілейная дата беларускага першадрукара, асветніка і гуманіста Францыска Скарыны. И мне довелось зачитывать его выказывание на сцене. «Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыне, зарыют ямы своя. Птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда своя. Так уж и люди, и где зрудились и ускормлены, суть по Бозе к тому месту великую ласку и мают». Вось чаму мне падаецца, рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Таму пры калядаванні ў гэтыя дні спяваюць абрадавыя песні па дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа загінуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці, якая звязана з традыцыйнымі абрадамі.
І напрыканцы нашай перадачы калядка ад спявачкі Ірыны Дарафеевай. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Са святамі, спадарства!
Добрый вечер табе, пані гаспадару, радуйся, ой, радуйся землю, сын Божий, нарадзіўся. Мы будем до тябе приходить у гости, радуйся, ой, радуйся землю, сын Божий, народился, радуйся, ой, радуйся землю, сын Божий, народился.
Гостем «Свободы» была Зинаида Бондаренко. Разом з ёй у студыі быў Александр Уліцёнак. А цяпер падарожжа «Свободы». Цягам 2007 году наш корэспандэнт Віталь Сямашка наведаваў аграгарадкі. Ён падрыхтаваў абагульняючую перадачу.
Сёлета ў краіне быў бум аграгарадкоў. Яны ўзнікалі ў розных мясцінах на яве альбо ў плянах, толькі пад патранажам прэзідэнта іх 70. Вядомы эканаміст-аграрнік, акадэмік Іван Нікічынка, у 90-х гадах мінулага стагоддзя, як адзін з кіраўнікоў тагачаснага дзяржаграпрома, запачаткоўваў нараджэнне фермерскага руху. З тых часоў пачынаецца і перадгісторыя аграгарадкоў, узгадвае суразмоўца.
Схватились за то, что было. У нас были комплексы аж 119 наглотчих и 150 котоводческих. Были жилые поселки. Жилье, соцкультбыт. А потом, когда разрушился союз, сервис, ветропал, медицина, едовано было. Лукашенко поднял питание, треба возродить вес. Мы им пропоновали провести земельную реформу. Восстановить право приватной властности на землю. Люди могли бы отримать финансовую поддержку и тем лику будовать, где и жилье, и то, что им потребуется. Дать грунт под залог, земля-то могла бы быть залоговой маемостью. Ну так это же не приняли. В душе Лукашенко сопротивник приватной власти.
Што атрымалася ў выніку, я зразумеў цягам году ў часе вандровак па краіне. Слава пра вёску Гераньёны, што на Івейшчыне, за савецкім часам грымела далёка за межамі гарадзеншчыны. Свінакомплекс на 100 тысяч галоў з гнойнай лужынай плошай з гектар. Затое атракцыён чортава кола ды ўласнае тэлебачанне, за што тысячныя Гераньёны празвалі не Васюкамі. Плюс наменклатурныя сувязі тагачаснага дырэктара Баума, якога называлі царом. Сучасная намесніца дырэктара СВК па ідэалогіі Зінаіда Канецкая успамінае.
Народ был распышан, потому что все это начиналось с головы. Каждый себе тянул.
Пазамінулым годзе у Гераньёнах узнік аграгарадок. Між іншым з тых, што патрануе асабіста прэзідэнт. Дзяржава надбаўкамі на закупачныя цэны, нафтапрадукты, мінеральнае ўгнаенне выдаткала спачатку 5 мільярдаў рублёў, а ў мінулым годзе 3. У тыя ж спадарані Канецкай у часе сустрэчы блішчэлі вочы.
Счёт таго, што мы началі карміць 5500 кілаграм на карову. На свінаводчыцкім тоже неплохой паказацель. 520 плюс сярэднясутачны прывес. Грам.
Тым часам спяшаюся на ўскраіну вёскі, дзе ўзнікае цэлы раён так званых прэзідэнцкіх дамкоў. Галоўны, чым збіраецца замацоўваць гераньёнцаў на сяле. У сям'і Макоўскіх хата, як лічыцца, здадзеная пад ключ. На яе будаўніцтва было выдаткава на 50 тысяч даляраў. Сужанцы стаялі на чарзе 20 годзі, маюць трое дзетак, муж трактарыст з цэлымі днямі на працы, жонка, 44-гадовая Наталля, працуе выхавацелькай у дзіцячым садку. Вядзе мяне па пакоях, жадае, каб яе маналёг пачуў асабіста Лукашэнка.
10 гадоў мы можам выкупіць асабняк. Каб я мела гэтых 50 тысяч даляраў на руках, я цукерку зрабіла з тай хаты бы. Там ім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, паталкі, палы шліфаваць. Вы бачылі, які нас маленькі хлеў. Толькі паставіць гэты хлевушок веласіпед для дзіцяці. Лапату ці якія грабелькі. Нашы грошы нема столькі, каб это ўсё дарабіць. Нашы свінні сёння зусім у чужых людзях стаяць. Гэтым годзе мы не маглі і курыцу трымаць, таму што мы не памесіш нікуды. А вы знаеце яшчэ, ну чаму нема дзвярных ручак? Мабыць, гэта для каго-то і мелач.
Гаворыць у вас пра тое, што шмат з гэтых 50 тысяч ідзе на адкат розным арганізацыям?
Ну, конечно, ідзе, конечно, дуць гэтыя грошы. Прэтэнзіі нікому не прад'явіш. Да паталкі робіцца. На арганізацыі ліды ставілі ту сістэму атаплення. Не маем мы забораў ніякіх. Бульба ва нашы бачылі ляжыць на зямлі.
42-гадовы жыхар Літвы Геннадзій Александрович, які таксама прыехаў дабудоўваць дом, дзе жыве яго родная сястра, у звязку з убачаным слоў не выбірае. Тым больш, што мае магчымасць параўноўваць з Нарвегіяй, дзе быў на заробках.
Тут делают, как говорится, на шар. Наружу вроде бы красиво смотрится. А внутри надо еще самому хозяину штук 10 зелени точно вложить. До агрогородка, то же самое, что до Москвы раком.
Зараз потэлефанаваў у Гераньёны, аказалася, датацыі там скончыліся. Так што гэтыя словы спадара Нікічынкі пра аграгарадкі ў наступным годзе відавочна страцяць актуальнасць.
Гэта адкрыты сейф, набіты грашамі. Бяры адтуль сколькі хочаш.
У вёсцы Малятічы Крычаўскага району будаўніцтва аграгарадка толькі плануецца ў 2008, так што памянённых мільярдаў не свеціць. Передо мной пустые перекошенные хатины с заколоченными ваканицами. Ферма с пробитым дахом, где колеси трымали коз. Дорога без покрытия, якая чыгунки хутко приводит у центр вёски. Тут двухповерховый дом с выбитыми шибами, где еще недавно жили наставники средней школы, у якой теперь до 150 вучняў. Побач еще один такий ж, только пофарбованный в ружовый колер. 71-годовый был механизатор, господар Владимир Бараболка, 68-годовой жонкой с подарани Адой, смеются.
Сделать на бумаге городок? Так это сделают.
Как пофарбовали эту хату?
Затекало все у людей. Да, конечно, его подкрасили трохи, деревья побрезали. А внутри никто не живет.
Так для кого они подфарбовали его?
Вот, рядом с сельсоветом.
Это показуха.
Тут раз один дом пенсионер. Молодежь утекает, молячечка.
У якости меркования другого боку размова со спадарней Ляуреновой. До минулой осени Тамара Андреевна 6 лет узначаливала сельсовет. Ее словы узровень, так бы мовить, официального оптимизма.
Нет вопросов. И уже работают молодцы. И без денег можно сделать.
Да. А как?
А как? Не, в интервью я вам ничего давать не буду. Вы с ничего делаете, черт знает что. И агроградок построить.
Передачу «Подорожье свободы» веде Виталь Семашко.
48-годовая Галина Владимировна Кравцова доить коров 24 годы запар, обслуговывая рекордную колькость аж до сотни, самыми высокими в области надоями. Депутат сельсовета, про ее, кажуть, приголубленной уладой. Ее пессимизм ураживает вдвоя.
В летнее время в суточное надо у меня тонну 150, под 200. В прошлом месяце 400 было 70 в мене. И мне классно, сижу, училась, ярки по 80, по 115 рублей получают. А поэтому я держусь 4 коровы. Конь же ребенком, свиней продаю. Так бы я, конечно, не прожила. Без выходных, в отпуске я не хожу, деньги надо. И пишу, что я получаю драгоценные подарки. Никаких я подарков ни разу не получала. Мне уже до пенсии осталось, до 50 годов. Ну, я уже дожидаю, сказала им, раз так уважение, я работать больше не буду.
Со створенных вязковцу умову у суседнем Чераковском районе, у Верамейках, гэтым летом почался страйк. Мясовые двойчы перекрывали дорогу непожаданным гостям с Могилёва. Были шматликие скарги у инстанции, верливые сходы, на якія проезжали высокопоставленные вертыкальщики. В ситуации с тутышим агрогородком в незалежном друку называют узорно-показальной со знаком минус для всей Беларуси. В середине 80-х минуло стагоддзе у Верамейках збудовали по воде советских традиций гигантомании и свинокомплекс аж на 54 тысячи голов. На початку стагоддзе за шматликих тяжкостей вытворчасть мяса изменшилась удвоя. В таких воронках и возник у минулым годом в Верамейках агрогородок. Новое керавництво пропоновало передать свинокомплекс Могилевского комбината сельхозпродукту, скоротивши кадры, и все лето позбавила работнику допомоги и льготу. Гэта и спорадила выбух. Рассказывает 30-годовый лидер стихийно возникла страйкама, социал-демократ, теперь был оператор по перегону скота Роман Рождественский.
Нам стало ведомо, что с 500 рабочих повинно было остаться для 150. Мы добываемся, что предприемство может работать и намного меньшим количеством людей. Это неправда. Как они плановали закрыть решальное сооружение, но это могла быть для района экологичная катастрофа.
Полный заняпад пришла в Верамейках и мясовая социалка. 51-годовую супрацовницу службы аховы с подарением Пяньковскую лечить тут правоборонцы. Я на нем рымслива. Ниякая безладья не сховается для ее. Кажет, что при одном изъявлении кабеты чиновники утекают. Тамара Михайловна слово не убирает.
Агрогородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, форма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария. Плоские крыши ежегодно ремонтируют, ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текли. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока зушные. Уничтожается уклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по 2 молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Неформальный же лидер верамейцев Роман Рождественский думая с однодумцами упарто стоять на своем. своим «бо», каже ён.
Магчымасць сацыяльнага выбуху на грамейках была і захоўваецца. Калі дзейнічае руководства не зменіць сваёй палітыкі, нам трэба карміць сваіх дзяцей. Ніхто не можа прадбачыць, на што здольны галодны чалавек. Даведзены да крайнасці. Да той пары, пакуль рабочыя будуць усе жалавацца, падымаць бунты, вертыкальшчыкі будуць вымушаны захоўваць прадпрыемства. Стоіць толькі апусціць рукі, будзе попросту ліквідаваны.
І яшчэ адна паказальная сустрэча ў аграгарадку ў Ганчарах, што ў блізкім раёне Гарадзеншыні. 70-гадовым яшчэ дзеючым трэнерам па класічнай барацьбе з спадаром Іванам Матусевічым. Ён выхаваў срэбнага прызёра Еўропы 20-гадовага цяпер Валерыя Паленскага. Таксама ганчароўца.
Вот такія ж гарадкі былі, калі ўкрупнялі вёскі, вёскі разрушылі, нічого, думаю, што не дасць. Хто прыдумаў аграгарадкі вообще?
Раней, чым Хрушчоў?
Раней, нават і не ў Савецкім Саюзе. Гэта мечтаў Гітлера, як ён заваюе Україну, будуць немцы, трое такі гарадкі, людзі будуць тут рабамі, а начальнікамі будуць германцы, вышая раса, зганяць людзей в адну кучу, і чтобы они рабілі аграконцлагер.
Пры канцы ізноў размова з акадэмікам Іваном Мікалаевічам Нікітчэнкам.
Як вы ацэніце вынікі года? Гэта параза альбо сам факт існавання аграгарадкоў яшчэ дае спадзяванне на перспектыву?
Ніякой перспектывы нема. Даже калі пабудуюць великолепнейшие дамы, туды людей не заманишь. Людям треба куды дзіцёнка одеть, негде научить, куды вернуться. Вот калі была б реформа, батьке была земля, ведав, что землю эту не отберуть, так сын бы и дачка побудовали ряд дом, там бы и праца была, и земля бы приближена. А зараз это не выйдет. Как цыплят по осени лечить, ну, лечить нечего, на мой погляд.
Передачу «Подорожа свободы» вел Віталь Сямашка. А цяпер беларусы за мяжою. У перадачы беларусы з Амерыкі і Еўропы расказваюць, як беларускія традыцыі святкавання калядаў і новага году пераплятаюцца з традыцыямі краінаў, дзе яны жывуць. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння ды Новы год беларусы за мяжой і на еўрапейскім, і на амерыканскім кантынентах адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Далучаюцца, пераплятаюцца іншыя традыцыі ды звычаі. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў дарагія менавіта беларускай атмасферай. Пра гэта і будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы.
Была ў нас і праграма, быў і бальны маскарад. Прыйшлі беларусы і беларускі ў прыгожых такіх касцюмах. Я вельмі рады, што ўсё ў нас атрымалася вельмі, вельмі выдатна. Я вельмі шчаслівы.
Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. У Нью-Йорку упершыню моладзь беларуска-амерыканскага задзіночэння самастойна ладзіла супольную сустрэчу новага году. На захадзе ў асноўным святкуюць каляды. Новы год не ўсе і сустракаюць. Але ў беларусаў Амерыкі і Канады ўжо склалася традыцыя. Не толькі збірацца вакол царквы з нагоды свята Божага нараджэння, але Новы год сустракаць разам.
Але трэба зазначыць, што гэта быў першы год, калі святкаванне Новага года было зарганізавана з гуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гражына Залеўская, адна з арганізатарак, распавяла, што ўсё прыдумала і рыхтавала моладзь, а старэйшыя дапамагалі маральнай і фінансавай падтрымкай.
Ад першага кроку да апошняга кроку арганізацыя займаліся менавіта маладыя беларусы. І ежу гатавалі, і рыхтавалі конкурсы, і рыхтавалі ўсю праграму. Гасцей вяселіў Дзед Мароз са Снягуркай і Баба Яга. Спачатку яна, канешне, хацела сарваць наш Новы год, але пасля у ноч цудаў яна стала добрай сяброўкай для ўсіх. На святкаванні былі розныя пакаленні. Мы запрасілі ўсіх маладых людзей ад 5 до 100 гадоў. Так што было вельмі цікава і вельмі добра, так па-сямейнаму.
І вось пачастунак. Чаму вырашылі гатаваць самі, калі ў Амерыцы можна без асаблівых клопатаў замовіць гатовыя стравы?
Не, канешне, ў Амерыкі гэта вельмі лёгка і гэта так і робіцца часцей за ўсё. Але калі ёсць мэта зрабіць сямейнае свята, гэта значыць, што ўсё павінна быць па святочнаму і па сямейнаму. Таму мы адразу вырашылі купляць гатовую ежу, мы не будзем, а будзем рабіць усё сваімі рукамі. Што цікава, гатавалі хлопцы. Больш гэта было для нашых традыцыйныя беларускія стравы. З бульбы, каўбас, які нешта такое цікавае прыдумалі. Стол быў багаты, вельмі багаты, вельмі святочны.
На запрашэнні на свята адзначалася беларуская атмасфера. На што гэта ўласна такое, запыталася я ў Гражыны.
Перш за ўсё гэта адносіны паміж людзьмі. Ты не можаш дасягнуць ніякай атмасферы, калі няма вось гэтага пачуцця, што вы разам зможаце ўсё, што вы разам зможаце зрабіць шмат чаго добрага, і нават калі там пасля імпрэзы ўсе селі за адзін стол каля аднаго стала і пачалі спяваць беларускія песні разам з гаспадаром Сержуком Сокалавоеш. І гэта вось яднанасць, яна адчуваецца. І нават на нашай свяце былі людзі, якія прыехалі з Украіны, і яны ўсё гэта бачылі, і да мяне падышла адна жанчына і сказала: «Вы вельмі моцны народ, таму што вы вось так разам». І гэта сапраўды, гэта лепшая нейкая падзяка, гэта лепшыя словы, гэта лепшае віншаванне. Таму ось гэта атмасфера, якая заўсёды была, не толькі на Новым годзе, але на кожнай нашай нейкай імпрэзе, на кожнай нашай справе, што мы ладзім, гэта вельмі каштоўна для кожнага з нас. Таму і прыходзіць шмат моладзі, таму што ім патрэбна вось гэта беларуская атмасфера, атмасфера яднанасці.
І пэўна, што пачынаецца гэтая беларуская атмасфера з самой нават падрыхтоўкі такіх святаў. Што да сакрэтаў арганізацыйных, я яшчэ папрасіла падзяліцца досведам Мікалая Цімашэнку. Вядома, свята гэта забава і асалода, але каб свята атрымалася, трэба ці не больш працы і досведу, чым для арганізацыі пікета ці схода.
Трэба усведамляць, што арганізатараў сустрэнуць цяжкасці, якія з самага пачатку будуць здавацца непераадольнымі. Патрэбен той чалавек, які будзе выказваць цвёрдае перакананне ў тым, што ўсё добра трымаецца, падтрымаць тых, хто сумняецца. І трэба заўсёды ўлічваць, што чалавек не ідэальны, што ён можа не трымаць слова, можа не прыехаць на сустрэчу, можа па нейкіх там абставінах затрымацца. І гэта вось, гэта такія падводныя камяні. Вельмі важна прыцягнуць да ўдзелу ў святі як большую колькасць людзей. Ну, вельмі важны фінансавы бок. Лепей, канешне, мець запас грошаў.
На пачатку, калі мы толькі вырашыліся святкаваць і каб Новы год быў арганізаваны менавіта моладзі, ўсё казалася вельмі лёгка і проста, таму што маладыя, шмат ідэю, здаецца, што вось мы зусім справімся, будзе вельмі добра і лёгка. Канешне, былі пэўныя складанасці, нейкі мы там і трошкі паміж сабой спрачаліся, і бо ў кожнага свае ідэі, стараліся зрабіць як найлепш, але зрабілі тое, што змаглі зрабіць, і я спадзяюся, што з кожным годам будзе ўсё лепей, лепей, кожным годам ўсё цікавей.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларусы за мяжою». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Пасля сваіх размоваў з беларускай моладзю з Амерыкі я зразумела, што свята атрымалася, бо было патрэбнае беларусам і не толькі моладзі.
Я вельмі ганаруся тым, што ў нас атрымалася, таму што шмат хто з старэйшых людзей даслаў нам свае грошы на тое, каб мы вось гэта арганізоўвалі.
Сваю дапамогу фінансавую даслалі і тыя са старэйшых беларусаў, хто на свята не змог прыйсці. Былі як звычайна білеты, але вядома, іх невялікі кошт не пакрываў усіх выдаткаў. А хто не змог заплаціць, прыходзілі і так без грошаў. Гэта вядома моладзь. Мікалай і Гражына распавялі, што прыйшлі таксама і вельмі паважнага веку беларусы.
Нават спадар Антон Шукілойц, самы старэйшы прадстаўнік беларускай дыяспары ў Амерыцы, ён прыйшоў да моладзі, таму што сказаў, што хоча правесці свой Новы год у атачэнні маладых людзей. Так і атрымалася.
Прыязджалі з іншых штатаў і былі госці ў нас з Канектыкута, з Філадельфіі, з Бостану, з Нью-Джэрзі. Прыязджалі адусюль. І дзяўчынка, якая займалася ў нас гульнямі конкурсамі, яна была сама з Канектыкута, Ірына. Яна некалькі разоў прыязджала сюды ў Нью-Йорк, каб нешта прыдумаць, нешта расказаць, нешта паказаць. Таму вялікая падзяка усім, хто прымаў удзел у гэтым свяце. Канешне, хочацца на наступны год, ўжо запрашаю ўсіх да святкавання Новага года разам з намі, разам са згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі і разам з беларуска-амерыканскім адзіночным.
У громадському центрі завжди збираємося у ніч на перше студеня і зустрікаємо Новий год. Збирається вельми багато людей, не тільки з Торонто, приїжджають з інших городів. Навіть помешкання замалое для всіх жадаючих, поэтому ми обмежовуємо до 100 чоловік.
Надія живе у Торонто 10-й год. Стільки годів вже пригадує вона, як білоруси Канади знову почали зустрікати Новий год разом.
Раніше так само організовувалися вечори, але якийсь час, так уже коли старіші люди так жогонько захворів, поэтому ніяк так стихло це все. А потім знову почали. Ось наша хваля еміграції. Почали вельми активно проводити вечори. І це так об'єднує, всім подобається.
Білоруси у Канаді, де, як в Нью-Йорку, є свій не тільки громадський, але й релігійний центр, автокефальна церква. Разом святкують і каляди, як релігійне свято. А Новий год – це баль, карнавал з костюмами, білоруські страви, танці і шматлікі гості.
Були роки, коли ми збирали по 150 чоловік, але вже це занадто, вже це тісно було. А так люди з задовольненням приходять. І навіть не тільки білоруси приходять, і поляки, і українці, і росіяни, і габреї. Уже багато приходять до нас. На жаль, залі не така велика, як хотілося. Люди в костюмах приходили, було вельми, вельми пригоже було. Не хотіли розходитися, а другої годині повинні були розвестися. Але як завжди, амаль до раніць танцюють. Так що у нас весело. Ну, у нас завжди чудові вечори проходять. У нас осінський баль чудово проходить і Новий год.
Гадак розповіла Надія з Торонто, з Канади. У країнах Європи білоруси найперше значають каляди. Тут це основне свято. Супольні святи ладяться у ніякий інший день, ну а там, де є своя церква, як у Льондоні чи у Антверпені, до прикладу, збираються після набоженства разом і на святочний почастунок. У Антверпені сьогодні було святочне барбекю і єлка для дітей. Павел Хівук, який вчиться у Франції, веде недільну школку при Білоруській церкві у Антверпені. І ось сьогодні він дебютував у ролі Святого Миколая.
Ми рихтувалися до колядок. Всі вчили вірші, всі вчили співи. Три пісні, до речі, ви вивчили на пам'ять. Ну, зараз було три пісні. «Автора з вечора», всім відома. Так само, як «Прибігли пастушки у Бетлієм». І «Звон звініть». Він до того, що палац співає. Ось на гэтую мелодію чинкіл бэн. Вершы, ну вершы адмысловыя, не пра тое, што там ёлка, Новы год, снег ідзе, не. Свята Божага нараджэння, значыць свята Божага нараджэння. Вершы менавіта пра Божае нараджэнне, пра зорку, што зазяла, пра пастушкоў, пра анёла, які прылетела весціць ім добрую вестку, як яны пайшлі ў Бетліем, пра трох каралёў, которые прыйшлі павіншаваць і прынеслі падарункі.
І папрасіла я Паўла яшчэ раз павесці, як ён з сябрамі святкаваў гэтыя каляды.
У нас традиція 24-го їду в Брюссель, ми святкуємо в Брюсселі. Починаємо 24-го в Брюсселі, потім 25-го їдемо в церкву на набоженство о 12-й годині. У цьому році трошки змінилося у нас. Наша компанія, що звичайно збиралася, не зібралася вся. Ну, врешті, вельми люблю каток, і ніводні каляди не пропускаються, напевно, щоб на каток не прийшов. Не в самі каляди, але у всіх якраз локації, коли йдуть, обов'язково хожу на каток, чим запоминаються кожні каляди. І в цьому році так само пішли на каток, мені це 25-го. Ой, такі добрі враження, такі самі світлі почутці, тільки добрих емоцій в катку, я не знаю, що інше може замінити його. Всі катаються, падають, ніхто не злується з того, що впав, і просто супер.
Я ще Павел розповів, що сьогодні на каляди побив не тільки у Антверпені, але й у Брюсселі і Парижі. Усе побач, а головне – добра компанія своїх сябров. А Новий год?
У заміжжі, кольки я вже 3 роки, і на Новий год я ні разу не святкував. А мені не хапає на якусь сіл. Каляда святкував, а потім уже, ну, як і не свята. Саме головне свято Боже народження, а то, що, ну, це вже йде другорадне. І, напевно, 2 рази вже було таке, що добре заснути в одному році, а прочнутися в другому.
Так розповів Павел, який вчиться у Франції. І ви так само можете поділитися своїми святочними історіями. Або задати свої питання про білорусів у країнах, які вас найбільш цікавлять. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадача «Беларусы за мяжою» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма выпуску «Расстраляная архітэктура». Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Рыпнулі абабітыя жалезам дзверы.
У бляклым прамяні, што трапляў у камеру з калідору, свяціўся белай плямаю твар з задраным угару падбароддзем. Ён, адвярнуўшыся быў да сцяны, нібы хаваўся ад гэтага святла, ад святла турэмнага калідору. Пасярод камеры чорным антрацытавым бляскам зіхцела лужына крыві, у якой адбіваліся цені людзей у фуражках. Чорная на чорным. Калідор імкліва напоўніўся гукамі лаянкі і мітуслівым тупатам. У іншым пакоі, гэтаксама падобным да камеры, чалавек схіліўся над сталом, выводзячы акуратна лічбы і літары. 25.05.1937. Гайдукевіч Коска Станіслав Сільвестравіч. Архітэктар. Шматкроп'і.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. У траўні 1937 году ва ўнутранай турме НКВД скончыў жыццё самагубствам, ускрыўшы сабе вены архітэктар Станіслаў Гайдукевіч, чалавек, які будаваў Менск. Гэта імя сёння ведаюць толькі адмыслоўцы. Чаму, Сергей, імя Гайдукевіча, амаль сцёртае з гісторыі краіны, яе сталіцы? Новы ж час.
Лёс Гайдукевіча нам яшчэ раз нагадвае пра лёс беларускіх творцаў, пра лёс беларушчыны, Украіне НКВД, Украіне бальшавіку, Украіне КГБ. Сёння пачаць гаварыць пра Гайдукевіча, это трэба было прызнаць і гаварыць пра астатніх творцаў, тысячы якіх сталі ахвярамі бальшавіцкіх катаў. Побач з Гайдукевічам вельмі красамоўнае параўнанне працаваў Менск ягоны сябра Генрык Гай, славуты таксама вельмі дойліт. Ягоны лёс склаўся па-іншаму. Ён паспеў з'ехаць з Менску ў 19-м годзе.
Такім чынам мы маем два лёсы, двух архітэктараў, якія і падобныя, і непадобныя адзін да аднога. Калі коротка, якое месца займаў Гайдукевіч у беларускай архітэктуры?
Прынамсі, у гісторыі вобраза Менска займаў, канешне, выключную ролю. Кожны з нас ведае славуты дом на плошчы Незалежнасці побач з чырвоным касцёлам, на якім вісіць тры мемарыяльныя табліцы. Гайдукевіч свой час будаваў польскі банк славуты. Таксама будавалася па ягонаму праекту, дарэчы, разам з Генрыкам Гаем, славуты будынак таварыства ўзаемнай дапамогі, дзе цяпер усім таксама вядома дома месціцца міністэрства ўнутраных справ. Будаваў дом Кастравіцкай, а ў другую палову 20-х гадоў Станіславу Гайдукевічу даверылі стварыць праект вельмі важны цэнтральнага дома селяніна. Строгі будынак на рагу вуліцаў Маркса і Чырвонаармейскай быў здадзены ў 28-м годзе. Это сапраўды быў шэдэвр тагачаснай беларускай архітэктуры. Такім чынам, даваенны Менск, безумоўна, быў цалкам сфармаваны дзякуючы Гайдукевічу.
Генрык Гай, ягоны лёс.
Творы Генрыка Гая таксама бачылі кожны мінчук. Гэта ўжо згаданы цяпер будынак Міністэрства ўнутраных справ. Гэта славуты будынак, які неўзабаве разваліцца ад мемарыяльных табліцаў на рагу Маркса і Леніна, дзе музей Петруся Брукі. Колісь гэта было прыватнае бюро гэтага архітэктара Гай Свінціцкі энд компані. Ён будаваў таксама ваколіцах Менска касцёлы, палацы. Пасля польскай так званай акупацыі 19-м годзе ён не стаў чакаць падыходу на бальшавіцкае войска і з'ехаў у заходні Беларусь, у Пінск, дзе стаў ваявудскім архітэктарам. І да сёння там стаяць дзясяткі будынкаў у Пінску, Берасці, у Баранычах, якія пабудаваў у міжваенны час Генрык Гай. І дзякуй Богу, лёс распарадзіўся так, што Генрык Гай, славуты архітэктар, якого добра ведалі і ў Кіеве, славуты бессарабскі рынак, напрыклад, да, ведалі ў Пецербуржу і ў Варшаве, памёр сваім пакоі на сваім ложку.
Два дойліды, два паплечнікі і такі розны лёс. Наколькі іх лёсы характэрныя для плеяды беларускіх архітэктараў першай паловы 20-го стагоддзя?
Яны абсалютна тыповыя. Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самый яскравый приклад Станислава Шабуневска. Ягоные будинки формуют образ Гомеля и до сегодня. И он был на год старейший за Гайдукевича. Его так само не выратывали ни сивины. Расстреляли архитектора из Витебска Николая Коршикова. Был такой Климент Лешкевич, вельми цікавый архитектор. Был сосланный в Коми, расстрелянный там в 37-м годе. Белла Шефлер был сосланный в Свердловск, расстрелянный в 40-м годе за антисоветскую некую пропаганду. Архитектор из Мазыра Храшкевич и многие-многие иншие. Таким чином мы маем амаль 100% статистику знищения всех белорусских архитекторов, которые отримали не советскую эдукацию в межвоенной Беларуси.
Алеш, гэтые люди у своих будинках, у своих творах увосабляли коммунистичную идеологию. Чому ахвярами идеологии становились те, кто ее реализовывал у практичных проектах?
Я б тут крыху изменил акцент. Справа тем, что росквит их творчести в советский период припадая на периоды так званой белорусизации. И вот эта плеяда тех творцов, которые отримали классичную адукацию до революции, спримали эту задачу цалком серьезно, как мы говорили, дом селянина Гайдукевич робил абсолютно щиро, как думал, вот он створает белорусский национальный стиль. А вот те, кто бачил реальный твар большевизма в 17-18-х, был свидетелем тому, в Петербурге, например, да, такие, как выбитный петербургский дойлид Марьян Лялевич, родом за Луковыску, и он одразу в 18-м годе спочатку приехал в Минск, разобрался и съехал в Заходнюю Беларусь. Клаудий Душ-Душевский побачил, и он в Петербурге был в 17-м годе, что есть на самом речь большевизм, и так само съехал с Советского Союза. Лев Витан Дубейковский, не питающий иллюзий, съехал. Те, кто застались, подозревают, что это были просто наивные люди, которые были далеки от политики и не выявляли себе, что это такое. Но сопроводить мог себе уявить 60-годовый Станислав Шабуневский, який с 1897 года был уголовным архитектором Гомеля, что его заподозрить в некой антидержавной шкодницкой шпионской деятельности. Я думаю, что, будучи те советские дамы, они просто не выявляли себе, что и они робят. Зато те, кто пришел на измену, в 1935, 1937, 1939 годе, приехавшие из России товарищи Лангбард, Воинов, Вараксин, Аникин и многие иншие, знищаючи все, что было створено ихними белорусскими попередниками тут, ось яны-то и уособляли ось эту сталинскую идею. Бо по войне фактично ничего с доробка наших национальных белорусских архитекторов, вне залежности от их политичных прихильностей, не засталось фактично ничего. И все эти годы мкнулись навод вытрутить память про этих людей, не глядячи на то, что будинками ихними корыстаются и по сегодня навод Министерство внутренних справ.
Вы уже связывали проблемы архитектуры с процессами белорусизации. У чем он выявлялся?
Это было помкнение апеллировать до некой нашей тутейшей спадчины, до стилю барокко. И навод сами технологичные развязания, это мансардные великие дахи, которые идеально надаются для нашего климата, как стекал дождь и спадал снег. Это были первые кроки в этом накерунку. А вот уже, когда той же, на счастье, съехавший Гай, разгорнулся, как след, у Пинску, то мы там бачим, безумовно, феерию вот этой тутейшести.
Ці могло б быць магчымым, што і Гай, і Гайдукевіч, і плеяда людзей з такімі ж поглядамі маглі б працаваць у Менску разам у тыя ж самыя сталінскія часы?
Адказ просты не. Таму што маем статыстыку, все беларускія дойліды, хто атрымаў адукацыю да 17-го года, былі брутальна знішчаны фізычна ў 37-м годзе.
Калі б яны засталіся тут і не былі б знішчаныя ў 37-м, якім быў бы Менск? Калі б усе былі разам, і Гайдукевіч, і Гай, іхныя архітэктурныя памкненні ці прыйшлі б да нейкай агульнай кропкі?
Безумоўна, іхныя памкненні б сымкнуліся, і я дакладна скажу, што мы б сёння не спрачаліся, ці падабаецца нам Менск ці не. Я думаю, што мы б усе ганарыліся б сваім горадам.
Якім бы ён мог быць?
Я думаю, прынамсі ён быў бы больш чалавечны. Ён бы адпавядаў традыцыям гэтага краю. Ён бы перанес традыцыі нашых вялікіх стыляў барока, рэнесанса і пераўвасобіў іх бы на новы лад. Ён бы больш адпавядаў нашаму клімату, нашаму рэльефу, не рэзаліся б горы, не пхаваліся б там ні міга пад зямлю. Тыя людзі проста з большай любоўю паставіліся б да гэтага горада. А паколькі все гэтыя архітэктары, пра якіх мы сёння гаварылі, мелі каласальную адукацыю на той час і мелі немалую практыку не толькі ў межах Расіі, але і Польшчы, і ў Нямеччыні, і ва Францыі, то, безумоўна, наша сталіца адпавядала б всім патрабаванням найноўшай еўрапейскай сталіцы.
Мінськ напередодні абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі з'ехалася шмат народу. Сярод іх было і немало беларускіх архітэктараў. Адны, якія на свае вочы пабачылі сапраўдны твар бальшавізму, вярнуліся ў Беларусь Пецярбургу, як Мар'ян Лялевіч ці Клаўдзі Душ-Душэўскі. Іншыя, якія не мелі ілюзію на конт Расіі, прыехалі з Варшавы, як Леў Вітанд-Дубейкаўскі. Яны прыехалі дазнацца, куды верне кола гісторыі. Так у Менск прыехаў з Гомелю Станіслаў Шабунеўскі. Тут, у сталіцы Новай Беларусі, іх сустракалі сябры, аднадумцы, Дойліды Гай і Гайдукевіч. Якой будзе тая Беларуская Рэспубліка, цяжка пакуль уяўлялася. Але не можна было ўявіць сабе новую краіну без новай архітэктуры. 16 сакавіка 1918 году Дубейкаўскі ўжо падпісвае ўласны праект пабудовы беларускай школы для Буцлава. Ужо ў гэтыя сакавіцкія дні дойліды думалі пра пабудову новай, сваёй дзяржавы, сваёй сталіцы, сваіх не чужых гарадоў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Беларускую Атлантыду вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!